să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta este a doua taină a Bisericii sau al doilea sacrament al Bisericii, numit acest sacrament sau această taină numită taina miruncerii. Ce ne spune Biblia? Sigur, despre această taină credincioșii știu mai puțin, pe cât este posibil o să o lămurim în seara aceasta, în ce constă ea, de ce se săvârșește și ce obține cel botezat prin taina miruncerii. Mergem mai departe. Taina mirului, administrarea după botez, iată, am văzut aici în textul din Faptele Apostolilor, și practica apostolică a ungerii. Să vedem despre ce este vorba aici. Deja avem de-a face cu textul din Efeseni 4:30, care vorbește deja de o anumită maturitate a creștinilor, amintind ce se petrece cu ei după actul botezului și al ungerii sau punerii mâinilor și a venirii Duhului Sfânt. Deja în epistola către Efeseni, undeva din a doua jumătate bună a secolului I, din jurul anului 60, iată, deja avem înlocuită practica punerii mâinilor apostolilor, pentru că apostolii nu mai erau, nici urmașii direcției apostolilor nu mai existau, și atunci deja avem de-a face cu ceea ce a rămas în biserica creștină, urmând să fie administrate urmașii apostolilor, adică de ierarhia bisericească, care a înlocuit această practică a punerii mâinilor cu un semn mai vizibil, mai liturgic, mai eclezial, adică mai bisericesc, și anume ungerea cu mir sau cu un de lemn sfințit. Și iată ce avem scris în textul din Efeseni, capitolul 4, versetul 30. Deci se spune așa: să nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, într-o care a fost pecetluiți, să vedem imediat, pecetluirea prin actul ungerii, pentru sau în ziua răscumpărării. Avem aici, în original, avem aici o prepoziție care se traduce într-adevăr cu în ziua răscumpărării, dar în contextul respectiv poate fi tradusă și cu pentru ziua răscumpărării. Despre ce este vorba? Duhul cel Sfânt i-a pecetluit pe ei, acum, în ziua răscumpărării, adică în momentul în care au fost botezați și au trecut de la statutul de om vechi la statutul de om nou, ca să însemnează actul botezului. Acest lucru se petrece. Și atunci, ai fost pecetluit cu Duhul Sfânt când ai fost botezat, în ziua respectivă, când ai fost răscumpărat, acum spunem în, sau pentru tot procesul în care viața ta este o continuă răscumpărare, o continuă înnoire. Așadar, avem de-a face deja cu un termen mai teologic, am spune noi, mai elevat, care exprimă o anumită maturitate, iată, în ceea ce înseamnă creșterea în viața Duhului, și anume sunteți pecetluiți pentru întreaga voastră viață sau proces de răscumpărare, începând din ziua în care ați fost botezați, în ziua răscumpărării sau pentru ziua răscumpărării, adică pentru și pentru ziua finală, când veți fi judecați și apoi hotărâtă soarta finală. Un text foarte important din Efeseni, cu foarte multă încărcătură teologică pentru dumneavoastră și în acest cadru suficient atât. În 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 21 și 22, un text iarăși foarte important, se spune așa. Citim acest text. Iar cel ce în Hristos ne întărește pe noi împreună cu voi, și acum observăm deja, mai acasă suntem, vedeți, v-am adus progresiv până în punctul în care vorbim de ungere în Noul Testament. Iar cel ce în Hristos ne întărește pe noi împreună cu voi și ne-a uns, observați, deja nu mai avem punerea mâinilor, era practica înlocuită cu ungere și neauns este Dumnezeu. Este semnul vizibil din Vechiul Testament în care regii erau unși pentru misiuni speciale, care și-a și pus pecetea, observați, pe noi și-a dat arvuna Duhului în inimile noastre, adică prima pârgă de roade, să spunem așa, în inimile noastre. Observăm aici că Apostolul Pavel vorbește de actul ungerii pe care îl face Dumnezeu, nu omul, omul este doar instrumentul. Deci iată cine realizează actul mirungerii. Dumnezeu, preotul, e doar instrumentul numai. Deci Dumnezeu ne unge și Dumnezeu ne pecetulește pe noi în roadele Duhului. Aici se vorbește de roadele Duhului, este textul poate cel mai complet din Noul Testament în care se vorbește de mirungere, de sacramentul mirungerii, de efectul, de însemnătatea ei, de ceea ce se realizează în ea. Adică ceea ce vă spuneam la început în definiție, prin taina mirungerii, prin sacramentul mirungerii, imediat după botez, creștinul, copilașul în cazul de față, este pecetluit, este însemnat, este dedicat lui Dumnezeu și de aici încep roadele Duhului în viața lui. Și se văd primele roade apoi, sigur, în creșterea lui și în toate virtuțile pe care le putem apoi vedea, înțelepciune și așa mai departe. E un text foarte important, repet, pentru cei care ne ascultă, care nu-l văd, 2 Corinteni 1, 21-22. Apoi avem un text din Ioan 1, 2-20. Un text foarte important, pe care, iată, îl citim, un text foarte greu de tradus. Și tradus în diferite moduri, și anume, iar voi ungere aveți de la Cel Sfânt și pe toate le știți. Textul este luat din Biblia Bartolomeu, în care acest cuvânt pantes de aici e tradus cu toate. Ceea ce ar însemna că știm toate lucrurile. Deci cel care are ungere de la Cel Sfânt, adică de la Dumnezeu, iată exact ce spune Apostolul Pavel, Dumnezeu este Cel care ne unge, le știe pe toate. Cum trebuie să interpretăm acest text? Pentru că nu este în original aici și idate, adică le știe, panta pe toate, ci pantes. Atunci ar trebui să traducem așa. Iar voi ungere aveți de la Cel Sfânt și toți știți sau toți cunoașteți. Acum se schimbă lucrurile în acest caz. Pentru că aceasta este traducerea cea mai corectă vis-a-vis de acest adjectiv, de declinarea a treia în limba greacă. Și atunci, toți creștinii care au ungere de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu, toți cunosc, toți știu, adică ce? Marea taină a lui Dumnezeu care s-a făcut cu ei în actul botezului și al mirungerii. Adică al nașterea nouă viață și a pecetluirilor cu puterea Duhului pentru ceea ce urmează în viața lor. Deci toți știm acest lucru, toți cunoaștem acest lucru, adică toți știm ceva din taina devenirii noastre. Dacă spunem le cunoaștem pe toate, atunci nu putem decât să interpretăm în felul următor, să restrângem la tot ceea ce înseamnă Evanghelia lui Iisus, pe toate din Evanghelia lui Iisus le cunoaștem, adică pe cele bune. Dar traducerea mai corectă, cu referire la sacramentul mirului, deși toate se referă mai mult la efect, iar pantes, toți știți, se referă la faptul că, iată, voi în comunitate sunteți oameni învățați vis-a-vis de ceea ce, sau dăruiți de Dumnezeu cu puterea de a înțelege, de a ști totul vis-a-vis de ceea ce înseamnă noul vostru statut. E foarte important acest text. Iată, deja avem de-a face cu o teologie a ceea ce înseamnă mirungerea, practica ungerii, pentru că acest lucru se petrece undeva spre sfârșit de secolul I, vis-a-vis de textul pe care l-avem în față. Este exact ceea ce vă spun aici, fără articol, trebuie tradus toți și nu toate. Adică noi toți știm, se referă la indivizi, la comunitate, la persoane și nu la o anumită învățătură și la toate aspectele ei. Și asta pentru cei care ne ascultă și care teologi sau poate știu câte ceva din limba greacă. 1 Ioan 2, 26-27, iarăși un text important, extrem de important, vis-a-vis de învățătura noastră. Iată ce spune Sfântul Ioan. prima epistolă a sa, capitolul 2, 26-27. Pe acestea vi le-am scris cu privire la cei ce vă amăgesc, că despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne întru voi și n-aveți nevoie să vă învețe cineva. Aici, dacă ungerea rămâne în noi, adică pecetluirea unși în Duhul Sfânt, n-aveți nevoie să vă învețe cineva. Vedem despre ce este vorba aici, citim textul mai departe. Dar de vreme ce ungerea Lui vă învață despre toate, iată ce har primim, să creștem, să progresăm în cunoașterea Lui Dumnezeu, și învățătura aceasta este adevărată și nu e minciună, așa cum ea v-a învățat, atunci rămâneți întru El. Și acum, la ce se referă aici, n-aveți nevoie să vă învețe cineva, ne ajută să înțelegem la cine se referă aici Apostolul Ioan, adică la cei ce profesau o falsă învățătură, la minciună. Și atunci spune despre cei ce profesează o altă învățătură, despre cei ce răspândesc o altă filozofie. Despre aceștia nu e nevoie să vă preocupați, sau pentru ei nu e nevoie să vă preocupați foarte mult ca să vă înveți. Pentru că vă aveți o altă învățătură, o altă putere de a pricepe ce se petrece cu voi și de a pricepe învățătura lui Iisus și Evanghelia lui Iisus și Evanghelia propovăduită de către misionarii creștini, și anume Duhul Sfânt, Cel care vă ajută să pricepeți toate. Deja, repet, avem de-a face cu o dezvoltare deja la sfârșit de secolul I, în comunitățile mature, în viața creștinilor, avem deja de fapt cu o teologisire, cu o dezvoltare deja a învățăturii despre ceea ce înseamnă sacramentul mirungerii sau taina mirungerii. Darul botezului oferă iertarea păcatului strămoșe și a păcatelor personale, iar darul mirungerii, harul mirungerii, Duhul mirungerii dă un ajutor în curăția și înnoirea primită, așa cum vă spuneam ca și concluzii. Avem însă un caz special și asta o spun aici, acest lucru menționez pentru că m-a întrebat cineva la telefon. Și mi-a spus, dar avem pe Duhul Sfânt care vine înainte de botez. Și atunci cum rămâne cu taina mirungerii? Probabil ascultat din promo de la radio, și cum rămâne cu taina mirungerii? Că nu se, dacă Duhul se dă înainte de botez, atunci ce mai urmează după botez? E o întrebare foarte importantă, o doamnă care m-a întrebat, se vede, care știe câte ceva deja și nu chiar puține. Și atunci mi-a dat exemplu sutașul Corneliu și aș vrea să vă explic. Dar haideți să vedem textul mai întâi și apoi vă explic despre ce este vorba. Este vorba de Petru care este trimis prin vedenie spre un sutaș păgân care, iată, făcea fapte de milostenie, avea o viață creștină, dar nu era creștin. Și atunci Petru este trimis la el și citim acest lucru în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 10, în timp ce Petru încă grăia cuvintele acestea, Duhul cel Sfânt s-a pogorât peste toți cei ce ascultau cuvântul. Era în casa lui Corneliu deja, propovădea cuvântul lui Dumnezeu și în timp ce Petru propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt s-a pogorât peste toți cei ce ascultau. E vorba de păgâni. Este episodul în care se relatează, pentru prima oară în Cartea Faptele Apostolilor, de pătrunderea Evangheliei cu succes și devenirea Duhului Sfânt în spațiul lumii păgâne. Și acolo se revărsa Duhul Sfânt. Și haideți să mergem mai departe. Iar credincioșii tăiați împrejur, adică iudei, cei din iudei, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste păgâni. Au rămas contrariați. Cum și peste păgâni vine Duhul Sfânt? Nu numai peste noi. Și atunci, iată ce se petrece, căci auzeau vorbind în limbi, ce am văzut înainte, efectul Duhului, iată, vorbirea în limbi, și slăvindu-L pe Dumnezeu. Deci imediat Duhul se coboară peste ei și are acest efect asupra lor. Și acum este important mai departe. Atunci a răspuns Petru, oare poate cineva opri apa să-i boteze pe aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit că ei să fie botezați într-un numele Domnului Iisus Hristos? Deci sunt botezați, dar aici Duhul Sfânt se pogoară peste ei înainte. Deci, de botez, deci Duhul premerge botezului, nu urmează botezului. Dragii mei, aici nu este vorba de darul Duhului Sfânt în sacramentul mirungerii sau punerii mâinilor, ci este vorba de un Duh al lui Dumnezeu, care are multe manifestări, Duhul lui Dumnezeu se manifestă în fel și chip în viața noastră. multe haruri, multe harisme, multe daruri. Și atunci aici avem de-a face cu un har al Duhului Sfânt într-un caz special care se pogoară peste cei din casa lui Corneliu și care îi ajută să înțeleagă ceea ce se va petrece cu ei, adică botezul. Deci iluminează înainte pentru a înțelege despre ce este vorba în sacramentul botezului cu ei. Deci, în cazul acesta, Duhul premerge botezului, dar e vorba de un Duh special care îi ajută să ilumineze, care iluminează să înțeleagă de ce trebuie să se boteze sau ce înseamnă botezul, dar în cele mai multe cazuri, Duhul Sfânt, în actul punerii mâinilor și apoi a mirungerii, cum am văzut mai departe în textele pe care vi le-am spus, se manifesta după taina botezului, care acum, în acest caz, îi ajuta să înțeleagă ce s-a petrecut cu ei. Deci, în cazul acesta, Duhul se arată ca să-i ajute să înțeleagă ce se va petrece cu ei, de ce trebuie să se boteze. Când Duhul succede botezului, ajută să se înțeleagă ce s-a petrecut cu omul respectiv. Două lucruri diferite. Dovadă că în cazul acelor oameni din Efes, Duhul se pogoară după ce ei sunt botezați. Aici avem de-a face cu un caz special în care Duhul Sfânt are acest rol de a lumina înainte de botez. Acum, sigur că mă puteți întreba, dar de ce aceste manifestări diferite? Dragii mei, trebuie să avem în vedere că avem de-a face cu începuturile bisericii creștine. Când avem de-a face cu o biserică matură, cu creștini maturi, atunci Duhul se manifesta în funcție de oameni, de contexte, de modul lor de înțelegere, de gradul lor de cultură, așa mai departe. De aceea a fost nevoie și de harisma vorbirii în limbi, ca toată lumea să poată să înțeleagă, toată lumea să poată să asculte cuvântul lui Dumnezeu rostit de cei care nu cunoșteau limbile respective. Deci iată cum lucra Dumnezeu în viața primilor creștini. Prin haruri speciale vorbeau limbile popoarelor cei care nu le-au cunoscut și nu le-au învățat. Era o harismă specială. Și Dumnezeu a făcut minuni, face minuni cu noi și va face minuni până la sfârșitul lumii. Pentru că lumea aceasta nu este, destinul acestei lumi nu este la îndemâna unui om. Chiar dacă mai mare aceste lumi pretind că conduc această lume. Nu o conduc, ci mai mult o încurcă. Lumea aceasta este condusă de Dumnezeu. Destinul nostru și a lumii în care trăim este mâinile lui Dumnezeu, dar El, sigur, o lasă și la voia noastră, respectându-ne libertatea și în funcție de felul în care înțelegem să ne folosim de libertatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Dar, folosindu-ne libertatea, sau fiind liberi, nu suntem scutiți de consecințele modului în care ne-am înțeles libertatea și a modului în care acționăm ca ființe libere. Consecințele nu ne scutesc. Dumnezeu ne-a respectat, suntem liberi, dar suntem și responsabili de libertatea noastră sau de ceea ce facem cu libertatea noastră. Câteva concluzii, trei concluzii scurte. Mirungerea e taina începutului desăvârșirii în Duh, taina încoronării în Duh, iată, Duhul se ca o pecete peste noi și încoronează ceea ce se petrece cu noi și este și taina responsabilității față de lucrarea Duhului Sfânt. Adică în momentul în care primim darurile Duhului Sfânt, toate care se manifestă în viața noastră, toate virtuțile sunt expresii din viața noastră ale Duhului Sfânt și suntem chemați spre a le realiza, atunci suntem și responsabili față de lucrarea Duhului Sfânt care se petrece în noi.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.